pod.gr. Connecting for Good. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης και η διαρκής δέσμευση του Ιδρύματος Vodafone εδώ και 22 χρόνια. Η δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους με παρονομαστή την τεχνολογία και την καινοτομία.
Γεια σας! Η προσφορά του Ιδρύματος Vodafone σε τομείς που μας αγγίζουν όλους στην πραγματικότητα συνεχίζεται. Από την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον έως την κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για το κοινό καλό. Και αυτή ακριβώς είναι η αφορμή για τα podcast Connecting for Good. Ένας κύκλος συζητήσεων με ανθρώπους ξεχωριστούς που μεταξύ όλων των άλλων είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντες συνομιλητές. Πιστέψτε με, θα το διαπιστώνετε σε κάθε επεισόδιο. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που μιλούν για την προσφορά του Ιδρύματος Vodafone. Γεια σας! Το Generation Next είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone. Είναι το σημερινό μας θέμα και νομίζω θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον. Ξεναγός μας σε αυτήν την ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική πρωτοβουλία είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος. Συμφωνήσαμε να μιλήσουμε στον ενικό, να αφήσουμε τα πρωτόκολλα, παρότι δεν γνωριζόμαστε. Θοδωρή, σε καλωσορίζω.
Καλώς σε βρήκα, Νίκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εδώ συνδεόμαστε για καλό. Connecting for Good, που είναι και ο τίτλος της σειράς, και μιλάμε για κάτι καλό. Πριν απ' όλα όμως θα σου ζητήσω να μας συστηθείς. Μπορώ να πω εγώ τα απλά και εσύ να μας βάλεις, ας πούμε, να μας μοιήσεις στα λίγο πιο σύνθετα. Διαβάζω λοιπόν ότι ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, ο καλεσμένος μας, είναι Science Communicator, κοινωνικός επιχειρηματίας, σπούδασε βιολογία, έχει διδακτορικό στη γενετική από το King's College London, είναι πρόεδρος και συνιδρυτής της κοινωνικής επιχείρησης με την επωνυμία Psycho. Θέλω πολύ να μας εξηγήσεις πώς γεννήθηκε αυτό το όνομα, η οποία Psycho έχει στόχο την προώθηση της επιστήμης μέσω καινοτόμων τρόπων στο ευρύ κοινό και αναπτύσσεται μάλιστα και διεθνή δράση. Κάποιοι, ολοκληρώνω που να είναι τις συστάσεις, σας είπα είναι μεγάλο το βιογραφικό, κάποιοι ίσως θυμάστε τον Θοδωρή Αναγνωστόπουλο επί σκηνής TEDx. Έχει διατελέσει κεντρικός παρουσιαστής.
Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, σε ευχαριστώ πολύ. Πράγματι σπούδασα τέλος πάντων βιολογία γενετική και ασχολήθηκα πολλά χρόνια με την επιστημονική έρευνα και έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου και κάνοντας μελέτες επάνω στο ανθρώπινο γονιδίωμα, έφτασα σε ένα σημείο και κάποιος με ρώτησε σε ένα πάρτι και μου λέει θες να μας πεις τον τίτλο του διδακτορικού σου, τι μελετούσες τόσα χρόνια. Και λέω βεβαίως, είναι πολύ εύκολο. Μελετάω τη γενετική ποικιλομορφία στο Χ χρωμόσωμα στο τμήμα Q22.
Πολύ εύκολο πράγματι.
Και δεν με ξαναρώτησε τίποτα.
Προφανώς.
Έφυγε.
Ούτε εγώ θα σε ρωτήσω.
Αυτό λοιπόν ακριβώς. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν έλεγα σωστά. Γιατί το διδακτορικό μου είχε αξία. Μου είχαν δώσει εκεί στο Λονδίνο και ένα σωρό χρήματα για αυτό το project. Όχι εμένα, στο έργο, στα αναλώσιμα. Οπότε και πέραν τούτου, αν είχα απλά πει ότι ξέρεις, έχει σημασία να μελετήσουμε την διαφορετικότητα σε επίπεδο DNA μεταξύ των ανθρώπων, διότι έτσι καταλαβαίνουμε όχι μόνο την προδιάθεση των ανθρώπων σε ασθένειες, αλλά και την εξέλιξη του ανθρώπου, τότε ίσως να ήταν πιο απλό και να μην είχε ρωτήσει και μια δεύτερη ερώτηση.
Θοδωρή, είσαι και public speaker. Το συνδέω γιατί να μας έδωσες ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς μπορείς το ίδιο πράγμα να το πεις με δύο τρόπους τόσο διαφορετικούς που στη μια περίπτωση να ανοίξεις ορίζοντες και στην άλλη να προκαλέσεις στον άλλο μια αμηχανία.
Ο τίτλος του public speaking, που σημαίνει δημόσιος λόγος, είναι ένας τίτλος που μπορούμε να τον έχουμε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι επικοινωνούν. Είναι λίγο πιο έτσι φαντεζή αυτός ο τίτλος, ότι πράγματι κάποιος βρίσκεται σε μια σκηνή και μιλάει σε πολύ κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το πιο ιδιαίτερο είναι να καλλιεργείς το μυαλό σου με ρεθίσματα για να έχεις πράγματα να πεις. Αν δεν μπορείς να τα πεις και τα γράψεις, πάλι είναι επαρκές. Αν δεν μπορείς να τα γράψεις και τα πράττεις, πάλι επαρκές είναι.
Τώρα μου δίνεις βέβαια και μια τελευταία πάσα και θα φύγω από το βιογραφικό σου. Το πιο γοητευτικό κομμάτι στα δικά μου μάτια από αυτό το μεγάλο και εντυπωσιακό βιογραφικό είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος που κάθεται απέναντί μου έχει ταξιδέψει και είναι ένας νέος άνθρωπος, έχει ήδη ταξιδέψει σε 108 χώρες. Έχεις γυρίσει δηλαδή πάνω από τις μισές αριθμητικά.
Πράγματι, ευχαριστώ πολύ για τον νέος άνθρωπος. Χαίρομαι που δεν φαίνομαι στο podcast. Οι χώρες, ναι, οι αναγνωρισμένες από τα Ηνωμένα Έθνη είναι 196 και έχω επισκεφτεί τις 108. Είναι ένα μεγάλο ενδιαφέρον μου. Προσπαθώ να... Για μένα ίσως να έχω μάθει περισσότερα από τα ταξίδια μου και από τις εργασίες, τα projects σε αυτές τις χώρες, παρά από τις σπουδές μου.
Τα ερεθίσματα που λέγαμε.
Ναι, μαθαίνεις για τη διαφορετικότητα, μαθαίνεις για το σεβασμό στο περιβάλλον, μαθαίνεις για απομονωμένες φυλές και πληθυσμούς, ζώα, το οικοσύστημα, τους πλούσιους, τους φτωχούς, τις δύσκολες καταστάσεις, τις εύκολες καταστάσεις.
Μαθαίνεις τον κόσμο.
Μαθαίνεις τον κόσμο.
Θοδωρή, το θέμα μας σήμερα είναι το Generation Next, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων που τρέχεται με το Ίδρυμα Vodafone. Θα πούμε γι' αυτό, γιατί έρχεται και ο 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next. Πρώτα όμως θα με ενδιέφερε να μάθω πώς συναντήθηκαν οι δρόμοι σας με το Ίδρυμα Vodafone.
Έχοντας ιδρύσει λοιπόν τη SAICO, όπως προείπαμε, από το Science και Communication, δηλαδή επικοινωνία της επιστήμης, και με μότο, με σύνθημα, το Making Science Simple, δηλαδή κάνουμε την επιστήμη απλή και κατανοητή, συναντηθήκαμε πριν από 8 χρόνια με το Ίδρυμα Vodafone και τους είπαμε μια ιδέα. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τοπικές ομάδες μέσω του STEM, Science, Technology, Engineering και Mathematics. Εκεί λοιπόν το Ίδρυμα Vodafone ήταν από τους πρώτους οργανισμούς στην Ελλάδα όπου το δέχτηκε με μεγάλη προθυμία αυτό το πείραμα. Και ξεκινήσαμε πηγαίνοντας σε πράγματι σε απομακρυσμένες περιοχές και αρχίσαμε να εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς. Training of the trainers, όπως λέγεται στα αγγλικά.
Σωστή.
Γιατί αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεις, βοηθάς να αναπτυχθούν οι δεξιότητες, επιμορφώνεις εκπαιδευτικούς και αυτή η επιμόρφωση
διαχέεται.
Και διαχέεται πολύ σωστά σε εκατοντάδες μαθητές, για να μην πω χιλιάδες. Άρα έχεις ένα πολύ μεγαλύτερο effect. Εσύ μπορείς να εκπαιδεύσεις 10 για παράδειγμα και αυτοί να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση σε 25 επί 10, 250 παιδιά. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι κρατούν αυτή την επιμόρφωση εφόρου ζωής. Δηλαδή, αν δεν έχεις να τους πεις κάτι αναβαθμισμένο κάποια στιγμή αργότερα, αν εσύ τους έχεις εκπαιδεύσει σε ένα διαδραστικό τρόπο εκπαίδευσης θετικών επιστημών, αυτοί το κρατούν για το υπόλοιπο της καριέρας
τους. Άρα πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα αυτής της προσπάθειας.
Ακριβώς.
Εμείς κάναμε έναν πολλαπλασιασμό 25 παιδιά επί 10, στο βάλουμε αυτό για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή των εκπαιδευτικών μας.
Σωστά.
Αυτό είναι με δύο λόγια το Generation Next.
Αυτό είναι πράγματι, αν έπρεπε να το πούμε σε 30 ή 60 δευτερόλεπτα. Ναι. Να περάσουμε δηλαδή το βασικό μήνυμα ότι περνάμε ένα τρόπο σκέψης βασικά. Αυτό είναι ο πιο σύντομος τρόπος που μπορούμε να συντομεύσουμε όλο το έργο. Να πούμε ότι προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε έναν επαγωγικό τρόπο σκέψης. Αρχικά σε εκπαιδευτικούς και μετά σε μαθητές.
Τρέχει αυτό 8 χρόνια.
Σωστά.
Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για το Generation Next. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό SAICO, Επιστήμη Επικοινωνία, και την Ακαδημαϊκή Συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Το ερώτημά μου λοιπόν, Θοδωρή Αναγνωστόπουλε, είναι πώς ήταν η κατάστασή μας στο επίπεδο γνώσεων που είχαμε πριν από 8 χρόνια και αν διαπιστώνετε ότι εδώ υπάρχει μια αλλαγή.
Αυτή είναι ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε το 2016-17 η χώρα ήταν πολύ πίσω σε αυτό το επίπεδο. Τολμώ να πω ότι η πρωτοβουλία Generation Next έφερε μια συστημική αλλαγή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι το STEM είναι ευρέως γνωστό και εφαρμόζεται σε πολλά σχολεία, μάλιστα είχε τεθεί ζήτημα να περάσει και από το Υπουργείο Παιδείας οριζόντια σε όλη την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπήκε το STEM στις οικογένειες και στις μαθητικές και σχολικές κοινότητες.
Το πιστοποιούν και κάποιοι αριθμοί. Εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μιλάμε ήδη για 125.500 ωφελούμενους. Αυτό και για το μέγεθος της χώρας μας νομίζω ότι λέει πολλά από μόνο του. Να επιμείνω λίγο. Ας υποθέσουμε ότι μας ακούει κάποιος που δεν έχει ξανακούσει τον όρο STEM και αναρωτιέται, εντάξει, τι διαφορετικό δηλαδή είναι. Δεν κάνουν μαθηματικά τα παιδιά στο σχολείο? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, STEM είναι science, επιστήμη, technology, τεχνολογία, engineering, μηχανική και mathematics, μαθηματικά. Mm-hmm. Πολλές φορές λέγεται και STEAM, όπου το A μέσα είναι τα arts, οι τέχνες.
Δεν τα κάνουμε αυτά στα σχολεία μας.
Δεν τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, όχι. Αυτό που κάναμε, τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια, αλλά και τώρα σε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, είναι ότι γράφουμε σε ένα πίνακα, είτε ήταν κάποτε με κυμολία, είτε είναι ψηφιακός, είτε είναι με μαρκαδόρο, με ό,τι και να είναι, και ο μαθητής καταγράφει και απομνημονεύει. Mm-hmm. Εδώ προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε έναν διαδραστικό τρόπο εκμάθησης, μία καλλιέργεια επίλυσης προβλημάτων και ένα project-based learning. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σου βάζω ένα project, ένα έργο, το αναθέτω να το δημιουργήσεις, να το αναλύσεις, να το κατασκευάσεις και μέσω αυτού εσύ μαθαίνεις. Mm. Αυτό πράγματι δεν υπήρχε στην Ελλάδα.
Τι ηλικίες, ποιες τάξεις?
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ή 17 ετών.
Άρα μιλάμε από το τέλος του δημοτικού.
Ναι, θα έλεγα από το τέλος του δημοτικού. Τώρα, ο διαγωνισμός είναι πιο πολύ γυμνάσιο και λύκειο.
Θα μιλήσουμε για το διαγωνισμό, αλλά είναι αυτή η περιέργεια και το ενδιαφέρον μου που με κάνει να στέκομαι λίγο παραπάνω στο Generation Next, πριν περάσουμε στα του διαγωνισμού. Πρακτικά πώς γίνεται? Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει τώρα και είναι εκπαιδευτικός και είναι, ας πούμε, σε ένα χωριό ορεινό κάπου στην Ήπειρο και λέει, τι ωραίο, θα ήθελα πολύ με κάποιο τρόπο αυτό να το φέρω στο σχολείο μου. Γίνεται?
Ναι, λοιπόν, υπάρχει η πλατφόρμα του Generation Next, στην οποία μπορεί κάποιος να μπει, generationnext.vodafone.gr, και μπαίνει εκεί, εκεί θα βρει οδηγίες πρώτα απ' όλα. Εάν θέλει λοιπόν να δηλώσει συμμετοχή για να μπει σε αυτό το διαγωνισμό, πρέπει να το δηλώσει τη συμμετοχή μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2024.
Sorry, απλά με πήγε στο διαγωνισμό. Εγώ ήμουνα ένα βήμα πριν. Mm. Ξέρω ότι και εσείς που ακούτε περιμένετε να μάθετε και το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία για τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next και θα έρθω σε αυτό σε πολύ λίγο. Πρώτα όμως μια μεγάλη εικόνα, γιατί μπορεί κάπου εκεί έξω να μας ακούει τώρα ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής από κάποιο σχολείο, σε ένα, ας πούμε, απομακρυσμένο από αστικό κέντρο χωριό κάπου στην Ήπειρο. Ας το βάλουμε ως υπόθεση εργασίας. Αυτός ο εκπαιδευτικός λοιπόν λέει, τι ωραία ιδέα το Generation Next του Ιδρύματος Vodafone. Πώς μπορώ κι εγώ κάπως να έχω πρόσβαση σε αυτή τη γνώση? Γίνεται?
Γίνεται. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η πλατφόρμα του Generation Next, για να μπει κάποιος και να πάρει υλικό και πληροφορίες και επιμορφώσεις όπου και να βρίσκεται στην Ελλάδα, ίσως και στον κόσμο θα έλεγα. Οπότε αυτό είναι ελεύθερο και προσβάσιμο προς όλους. Από εκεί και πέρα δεχόμαστε και κάποιες αιτήσεις σε πιο περιορισμένα σχολεία, όπου επιμορφώνουμε διαζώσεις κάποιους εκπαιδευτικούς με τα λεγόμενα STEM Labs που έχουμε. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και μία λίστα μέσα στην
αναμονής,
οποία...
Αναμονής,
Δεν θα το έλεγα αναμονής, αλλά σίγουρα είναι μία λίστα με την οποία δείτε μία προτεραιότητα ανάλογα με το πότε έχει δηλώσει κάποιος κλπ.
Με χαροποιεί πολύ αυτό. Όχι ότι πρέπει κανείς να περιμένει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει πολύ... Αυτό δείχνει ότι διψάμε για αυτό το πράγμα.
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εν τούτης, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, η γνώση μπορεί να καλυφθεί από την πλατφόρμα η οποία έχει από τα online classrooms, δηλαδή τάξεις που γίνονται διαδικτυακά, αλλά είναι ζωντανές τάξεις, δηλαδή υπάρχει
διάδραση,
ακριβώς. Εν τούτης υπάρχουν και μαγνητοσκοπημένα webinars, τα λεγόμενα webinars, όπου μπορεί να τα δει κάποιος στο δικό του χρόνο και να επιμορφωθεί. Επιπρόσθετα, υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει μία συνεργασία εδώ και κάποια χρόνια με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και με την Ελληνογερμανική Αγωγή, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιμορφωθούν παίρνοντας μαθήματα που έχουμε δημιουργήσει, συνδημιουργήσει μάλλον με τους άλλους φορείς, και να πάρουν όχι μόνο γνώση αλλά και κάποια μόρια. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο επίτευγμα για ένα πρόγραμμα το οποίο προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και έχει καταφέρει και έχει γίνει συστημικό. Δηλαδή έχει ενταχθεί μέσα στο εκπαιδευτικό mm-hmm. σύστημα της χώρας.
Με κινητροδότηση. Πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Να έρθουμε στα του διαγωνισμού.
Να έρθουμε.
8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next. Τώρα επιστρέφει ανανεωμένος και από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη φορά δεν γνωρίζει τα γνωστά σύνορα. Δηλαδή εδώ έχουμε συνάντηση και με μαθητές άλλων χωρών.
Λοιπόν, πράγματι γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι, διότι είναι η πρώτη χρονιά που ο διαγωνισμός μας, ο 8ος όπως είπες, θα πραγματοποιηθεί μαζί με άλλες 9 ευρωπαϊκές χώρες. Ο νικητής του διαγωνισμού της Ελλάδος θα κληθεί να πάει στο Βουκουρέστι για να διαγωνιστεί με τους νικητές από τις υπόλοιπες 8 χώρες. Αλλά για να πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτός ο διαγωνισμός? Ομάδες μαθητών γυμνασίου ηλικίου, 2 έως 4 παιδιών, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους.
Ενός καθηγητή κάθε φορά, πώς δουλεύει το σύστημα?
Ναι, με τον καθηγητή της τάξης τους. Δημιουργούν projects τα οποία πατάνε επάνω στις τεχνολογίες που μπορεί να πάρει κανείς από την πλατφόρμα του Generation Next και επιλύουν τοπικά κοινωνικά προβλήματα.
Α, δεν είναι γενικώς και αορίστως εγχειρήματα που προτείνονται ή παρουσιάζονται, κατατίθενται. Θα πρέπει να δίνουν και απαντήσεις σε υπαρκτά προβλήματα.
Ακριβώς. Πρέπει να είναι προβλήματα τα οποία τα έχει η τοπική τους κοινωνία.
Και, αυτό... και να πως δένει και το social κομμάτι.
Ακριβώς.
Την επιστήμη και τη γνώση.
Εδώ έχουν υπάρξει εκπληκτικά παραδείγματα από το παρελθόν. Αρχικά έχουν δημιουργηθεί κάπου 850 με 900 τέτοια έργα τα τελευταία 7 χρόνια. Οπότε γι' αυτό είμαστε επίσης πολύ περήφανοι, διότι αυτά τα projects, όπως για παράδειγμα ένα που διακρίθηκε στον τελευταίο διαγωνισμό, το Cycloid Healthcare from Above, τι είναι? Είναι ένα drone που έφτιαξαν κάποια παιδιά από την Σάμο.
Ναι.
Και το drone αυτό μεταφέρει φάρμακα σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού.
Φανταστικό.
Και ιατρική βοήθεια. Ακριβώς.
Αυτό δηλαδή το σκέφτηκαν και το ανέπτυξαν παιδιά γυμνασίου λυκείου στη Σάμο.
Ακριβώς, ναι. Επιπρόσθετα, έχει επάνω και ένα κινητό τηλέφωνο, ούτως ώστε ο ή ασθενής που θα παραλάβει τον drone να πάρει και ένα κινητό, να τηλεφωνήσει, να κάνει μια τηλεδιάσκεψη με κάποιον ιατρό εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε να του δοθεί βοήθεια επί τόπου.
Το κάνω εικόνα και είναι ασύλληπτο είναι.
Ναι, είναι πράγματι.
Και επίσης δεν απαντά μόνο το συγκεκριμένο σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, μια ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Εδώ μιλάμε για μια χώρα που γεωγραφικά όλο αυτό το έχει πάρα πολύ ανάγκη, όχι μόνο σε ένα περιορισμένο χώρο.
Πράγματι, ένα άλλο παράδειγμα από μια άλλη ομάδα, έφτιαξαν ένα ψηφιακό panic button, το οποίο είναι πάνω στα ρούχα σου και το οποίο το πατάς εάν υποστείς κάποιο είδους βία. Επομένως, αυτό συνδέεται με την αστυνομία, συνδέεται με το σχολείο και είναι κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης και αντιμετώπισης ενός προβλήματος το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στην εποχή μας. Αυτά και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα, όπως θυμάμαι ένα ακόμα από το παρελθόν, όπου κάποιες μαθήτριες έφτιαξαν ένα ψηφιακό γάντι, το οποίο μετατρέπει την νοηματική γλώσσα σε τέξτ, σε κείμενο.
Το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι να το παρουσιάζω σε δελτίο ειδήσεων αυτό και πόσο εντυπωσιακό ήταν, πράγματι.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα projects δεν θεωρούμε ότι θα είναι απαραίτητο ότι θα γίνουν εμπορικά διαθέσιμα ή ότι θα πηγαίνουμε να τα αγοράζουμε. Αυτό είναι ίσως δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι τα παιδιά αυτά βρίσκονται στις κοινότητές τους, δουλεύουν σε ομάδες, αναλύουν κάποια δεδομένα, καταγράφουν το τι προβλήματα έχει η κοινότητά τους και μετά δουλεύουν μαζί κάποιες λύσεις, χρησιμοποιώντας γνώσεις, επιστήμης και τεχνολογίας.
Για μένα, Θοδωρή, αν μου επιτρέπεις, το εντυπωσιακό ακούγοντας όλη αυτή τη διαδικασία και τα παραδείγματα είναι πώς γίνεται το παραπάνω βήμα. Δηλαδή, συνήθως, ως μαθητές, εισπράττουμε τη γνώση όπως μας δίνεται. Πολλές φορές, θα συμφωνήσω μαζί σου, εξαντλείται σε έναν πίνακα από τον οποίο αντιγράφεις πράγματα και καλείσαι να τα απομνημονεύσεις. Αλλά ελάχιστες φορές καλούμαστε στη μαθητική μας ζωή τη γνώση αυτή να την χρησιμοποιήσουμε. Και ακόμη ένα βήμα για να λύσουμε κοινωνικά ζητήματα. Το βρίσκω εξαιρετικό ως αλυσίδα παραγωγής γνώσης, αφομοίωσής της, εφαρμογής της, αποτελεσματικότητας.
Συμφωνώ.
Οι μαθητές είναι προφανές ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία με χαρά, έτσι. Και πρακτικά να πούμε, μέχρι πότε μπορεί κάποιος να υποβάλει και πώς γίνεται να υποβληθούν οι αιτήσεις, να δηλωθούν οι συμμετοχές?
Λοιπόν, για αυτό το Skills Upload Junior Challenge του Ιδρύματος Vodafone, που είναι και ο τίτλος του διεθνούς αυτού διαγωνισμού, έχει προθεσμία συμμετοχής αρχικά μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, να δηλώσεις δηλαδή την ομάδα σου που θέλεις να συμμετάσχει, ενώ το έργο σου, την πρότασή σου, πρέπει να την υποβάλεις μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2025.
Mm-hmm. Και είπαμε, η επόμενη φάση πια είναι στο Βουκουρέστι.
Εκεί θα είναι η νικητήρια ομάδα από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Που θα πάνε.
Ξεκίνησα να λέω ότι είναι προφανές ότι τα παιδιά μπαίνουν με κέφι, όρεξη σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σταθούμε στο ρόλο των εκπαιδευτικών. Είπαμε πριν για το πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί μας. Εμένα με ενδιαφέρει όμως και γενικώς πόσο εξοπλισμένοι διαπιστώνουμε ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Λοιπόν, ένα μέρος του εξοπλισμού μερικές φορές το δίνουμε εμείς ανάλογα με την περίσταση. Ένα άλλο όμως και πιο σημαντικό είναι ότι φροντίζουμε να μην χρειάζονται ακριβά υλικά. Είναι και ένας λόγος που ποτέ με το Generation X δεν έχουμε πάει σε άλλες πλατφόρμες εμπορικών προϊόντων. Δεν θα τις ονομάσω. Είναι πολύ καλές, μεν, για STEM, αλλά είναι πολύ ακριβές. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποχρεώσουμε κάποιο παιδί να αγοράσει εξοπλισμό 300-400 ευρώ για να μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Εδώ μιλάμε για εξοπλισμό 10-15 ευρώ. Είναι δηλαδή παντελώς προσιτός. Το έξοδο αυτό είναι μικρό.
Άρα η διαδικασία είναι προσβάσιμη.
Ναι, είναι προσβάσιμη, ναι.
Είναι λοιπόν μια διαδικασία προσβάσιμη. Από την άλλη, τώρα μας ανέφερες ένα παράδειγμα. Σου ομολογώ, μου ακούστηκε λίγο αντιφατικό, γιατί πήγε το μυαλό μου στα παιδιά από τη Σάμο και σε αυτό το drone που δίνει φάρμακα σε απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί δεν είχε ένα κόστος υψηλό?
Μόνοι τους το φτιάξανε.
Το drone.
Το drone.
Α, και το drone κατασκευάστηκε, ναι, από τους μαθητές.
Ναι. Μα αυτό είναι το...
Είναι mind blowing. Δεν έχω να πω τίποτα παρά μόνο να υποκληθώ μπροστά στη διαδικασία. Γιατί είναι σημαντικό στο τέλος της ημέρας για εσάς που το τρέχετε από μέσα αυτό το project?
Εμάς το όραμά μας είναι να καλλιεργήσουμε όσο μπορούμε ένα τρόπο σκέψης επαγωγικό. Ο οποίος τρόπος σκέψης πατάει σε δεδομένα. Μαθαίνουμε να ανιχνεύουμε τα δεδομένα. Μαθαίνουμε να τα αξιολογούμε. Μαθαίνουμε να τα συνθέτουμε και να βρίσκουμε λύσεις. Εάν ο κόσμος αυτή τη στιγμή είχε αυτό τον τρόπο σκέψης, νομίζω ότι πάρα πολλά προβλήματα της ανθρωπότητας θα είχαν εξαλειφθεί. Είναι λίγο θεωρητικό αυτό που λέω, αλλά επειδή η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από την παραπληροφόρηση, από τα biases, δηλαδή
τις
προκαταλήψεις, και από χίλια δυο άλλα, ένας τρόπο σκέψης θα μπορούσε τουλάχιστον να μας προφυλάξει, να ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε πράγματα.
Αναφέρεσαι τώρα σε μεγάλες προκλήσεις και εμείς το συζητάμε συχνά. Βάζουμε μηχανισμούς επαλήθευσης ειδήσεων, όταν στην πραγματικότητα αυτή είναι μια μάχη που δεν κερδίζεται παρά μόνο αν καλλιεργήσουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για να μπορούμε οι ίδιοι να φιλτράρουμε την πληροφορία και να αντιλαμβανόμαστε όσο γίνεται. Να σε πάω μιλώντας για το σήμερα και το αύριο στο AI. Στην τεχνητή νοημοσύνη και να δούμε αν υπάρχει χώρος και αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος χώρος ενδεχομένως στην εκπαίδευση για το AI ή όχι.
Είναι μία σύνθετη, είναι μία σύνθετη η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, αν έπρεπε να πω τη γνώμη μου και ως γονιός, θα προτιμούσα τα παιδιά μου να συνέθεταν τα κείμενα μόνα τους παρά να χρησιμοποιούσαν το AI για να τους βγάλει την απάντηση, για παράδειγμα το ChatGPT κλπ. Επομένως, είναι κάτι που με προβληματίζει και εμένα πάρα πολύ. Εν τούτης, είναι ένα δεδομένο. Είναι ένα δεδομένο το οποίο θα ζήσουμε με αυτό, ζούμε με αυτό και θα ζήσουμε με αυτό. Επομένως, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το δεδομένο και πρέπει να προσαρμοστούμε και να προφυλαχτούμε, αλλά και να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Και έχει πάρα πολλά ωφέλη. Έχει διευκολύνει ήδη πάρα πολύ τη ζωή μας. Πώς μπορούμε να προφυλακτούμε και ποια είναι οι κίνδυνοι, ιδίως στην εκπαίδευση? Εγώ θα εστιάσω στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Το ένα είναι να μάθουμε να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις στο AI. Άρα να το χρησιμοποιούμε σωστά. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλει μια εκπαίδευση αυτό, το να δώσεις τις σωστές ερωτήσεις για να σου δώσει την ακριβή απάντηση που θέλεις. Δεύτερον, πρέπει να μάθεις να διασταυρώνεις πολλά από αυτά που σου δίνει. Mm-hmm. Εμείς ζητήσαμε να μας γράψει μία εισαγωγή για ένα θέμα και να βάλει και βιβλιογραφία και το τέταρτο reference, η τέταρτη πηγή που έδωσε, mm-hmm. ήταν ψεύτικη. Mm. Άρα έπρεπε να διασταυρώσουμε ότι υφίσταται αυτή η πηγή. Και κάθε τι που έδινε έπρεπε να το διασταυρώσουμε. Τρίτον, επειδή το AI προέρχεται από ανθρώπινη γνώση που βρίσκεται στο διαδίκτυο, έχει και κάποιες προκαταλήψεις.
Σωστά.
Άρα, όταν το ρωτήσεις τι σημαίνει ένας όμορφος άνθρωπος, θα σου βγάλει supermodels. Mm. Για να κλείσω με το AI στην εκπαίδευση, στο Generation Next υπάρχουν μαθήματα επάνω στην πλατφόρμα για το πώς, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε προσεκτικά. Πώς να προφυλασσόμαστε από τέτοιου είδους προκαταλήψεις, mm-hmm. και πώς να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις για να παίρνουμε και όσο πιο σωστές απαντήσεις γίνεται.
Πολύ χρήσιμο λοιπόν. Ας πέφσει όποιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σίγουρα απαραίτητη. Αυτό αποδεικνύεται. Σε έκοψα.
Σωστά. Επαναλαμβάνω ότι τίποτα δεν αντικαθιστά την, ιδίως σε επίπεδο παιδαγωγικό, τη σύνθεση από το ανθρώπινο μυαλό, την ανάγνωση, το διάβασμα, τη σύνθεση και τη συγγραφή.
Να μοιραστώ ένα φόβο μου. Δεν θέλω να χαρακτηριστώ λουδίτης. Δεν είμαι πραγματικά. Mm. Αγαπώ την τεχνολογία και προσπαθώ όσο μπορώ να την ακολουθώ. Αλλά διαπιστώνω σε άλλα κομμάτια που έχει μπει στη ζωή μας πώς ατροφούν οι αντίστοιχες δικές μας εσωτερικές δυνατότητες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο προσανατολισμός. Το μοιράζομαι από προσωπική εμπειρία. Πριν από τα GPS, μπορούσα να ξεκινήσω με το αυτοκίνητο ή και πεζή και κάπως, ενδεχομένως με μικρές παρακάμψεις, να φτάσω στον προορισμό μου. Νομίζω ότι έχω απολέσει πλήρως την αίσθηση προσανατολισμού, ακριβώς επειδή έχω μάθει να επαφίομαι απολύτως σε αυτήν την πλοήγηση. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για την εκπαίδευση?
Υπάρχει. Συμφωνώ με αυτό που λες. Συμφωνώ και μου συμβαίνει και εμένα το ίδιο. Βέβαια, εάν το βλέπαμε σε ένα επίπεδο έτσι μάκρο ιστορίας του ανθρώπου, του Homo sapiens, αυτά τα 5, 10, 15 χρόνια δεν είναι επαρκή για να αλλάξει κάτι εξελικτικά στον τρόπο σκέψης του ανθρώπου. Θέλει χιλιάδες χρόνια κάτι τέτοιο. Εν τούτης,
άρα ας μην απασχολούμαστε σήμερα.
Όχι, αν έπρεπε αύριο ξαφνικά να μας έκοβαν όλα τα GPS, ο άνθρωπος μετά από κάποιες ημέρες, εβδομάδες,
θα ανακτούσε
ναι, αυτή του την ικανότητα.
Τι να λένε άραγε στο αντίστοιχο Connecting for Good το 2024 για το θέμα που συζητάμε σήμερα, ποιος ξέρει. Ξέρεις, τι σκεφτόμουν, είπες πριν το πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας αν αυτή τη γραμμή από τη γνώση στη χρήση της γνώσης για επίλυση προβλημάτων την ακολουθούσαμε ως modus operandi συνολικά, αν μας διέτρεχε οριζόντια, ας πούμε. Και αναρωτιέμαι αν τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία με κάποιο τρόπο μπορείτε να τα κάνετε ένα follow-up. Δηλαδή, τα παιδιά που είχαν αυτήν την ιδέα με το Γάντι, τα κορίτσια που έφτιαξαν το Γάντι για το οποίο μιλήσαμε, ή τα παιδιά που έφτιαξαν το drone με τα φάρμακα, σήμερα πιθανότατα είναι φοιτητές ή μπορεί κάποιοι, τρέχετε πια 8 χρόνια, μπορεί κάποιοι να είναι και επαγγελματίες. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον αν αυτή η μύηση σε έναν άλλο δρόμο κάποια από αυτά τα παιδιά τα έβγαλε κάπου αλλού, κάπου σε αυτό που συζητάμε, σε αυτό το πλαίσιο της χρήσης της γνώσης για τον εντοπισμό αναγκών και την απάντηση σε αυτές τις ανάγκες.
Είναι εύστοχη η παρατήρησή σου. Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στο Generation Next, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς κάνουν αυτή τη στιγμή, και επειδή είναι και μαθητές γυμνασίου ή και λυκείου, πολλές φορές τελειώνουν το σχολείο και τους χάνουμε τελείως.
Yeah.
Εν τούτης, κάποια παραδείγματα είναι πάρα πολύ, είναι γνωστά, δηλαδή θυμάμαι τους ΙΕΜΟΔΟΤΕΣ, οι οποίοι ήταν νικητές προηγούμενου διαγωνισμού και μπήκανε στο Forbes 30 under 30, δηλαδή στη λίστα του Forbes των 30...
Κάτω των 30.
Κάτω των 30, ναι. Οπότε είναι και άλλα τέτοια παραδείγματα, ναι, με ναι, παιδιά που διακρίνονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό κλπ. Δεν είναι αρκετά μεγάλη η σύνδεση κάποιων παιδιών που έχουν διακριθεί ή και δεν έχουν διακριθεί, αλλά έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό και έχουν φτιάξει τέτοια projects με τις μετέπειτα πορείες τους, ακαδημαϊκές πορείες τους.
Σκέφτομαι τώρα, θα ακούσω λίγο ρομαντική. Μπορεί εσείς που το ζείτε από μέσα κάπως να το έχετε ξεπεράσει αυτό το στάδιο του ρομαντισμού, αλλά ακούγοντάς το με την απόσταση που μου δίνει το γεγονός ότι είμαι παρατηρητής, δεν μετέχω στο Generation Next, είναι πολύ ωραίο. Αυτή η υπεραξία που δημιουργείται είναι πολύ πολύ σημαντική σε επίπεδο κοινωνικό. Τι να πεις, δεν θα πεις τίποτα για να μην φανείς να κομπάζεις.
Ευχαριστούμε.
Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Να κωδικοποιήσουμε εντάχει λίγο τις διορίες και να
πάμε, λοιπόν, ωραία,
το κλείσουμε.
Σύμφωνοι. Έχουμε λοιπόν τον επόμενο, τον 8ο πανελλήνιο διαγωνισμό του Generation Next, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά ο νικητής από την Ελλάδα θα μας εκπροσωπήσει στη Ρουμανία σε διαγωνισμό μαζί με άλλες 9 ευρωπαϊκές χώρες. Και η προθεσμία κατάθεση δήλωση συμμετοχής είναι ως τις 8 Δεκεμβρίου 2024, ενώ η προθεσμία υποβολής της πρότασης της κάθε ομάδας είναι ως τις 26 Ιανουαρίου του 2025. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για ομάδες 2 έως 4 παιδιών γυμνασίου ηλικίου.
Λοιπόν, σπεύσατε οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ θερμά Θοδωρή Αναγνωστόπουλο για αυτή τη συνάντηση τη σημερινή.
Εγώ ευχαριστώ.
Εύχομαι όταν θα τα ξαναπούμε. Είπαμε, έχει επισκεφθεί μέχρι σήμερα 108 χώρες. Ξέρω ότι μετά από εδώ πας στο αεροδρόμιο. Ήρθε με βαλίτσα στη συνάντησή μας. Τυχερός άνθρωπος. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και τότε να έχεις στο διαβατήριό σου πολλές, πολλές ακόμη σφραγίδες. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκη. Να είσαι καλά.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Σε ευχαριστώ.
Συνδέοντας για καλό ανθρώπους και τεχνολογία, το Ίδρυμα Vodafone συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας προσβάσιμης, αλληλέγγυας και ασφαλούς για όλους, καθώς και στην προστασία και ευημερία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ακούσατε το podcast Connecting for Good, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν μέσω pod.gr, Spotify, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.